Старий ребусник ще довго совався на дивані і скаржився на засилля радянською ідеологією.
«Знову драма»,
– вигукнула Зося. Вона одягла капелюшок і пішла до дверей. Олександр Іванович рушив і собі за нею, хоч розумів, що йти не слід було б. На вулиці Зося взяла Корейка під руку.
«А все ж таки ми будемо дружити. Правда?»
«Було б краще, коли б ви вийшли за мене заміж»,
– одверто буркнув Корейко. У розчинених навстіж буфетах штучних мінеральних вод юрмилися молоді люди без капелюхів, у білих сорочках із засаканими вище ліктя рукавами. Сині сифони з металевими кранами стояли на полицях. Довгі скляні циліндри з сиропом на вертушці мерехтіли аптекарським світлом.
Перси із сумними обличчями підсмажували на жаровнях горіхи, і чадний дим закликав сюди гуляючих.
«У кіно хочеться», – примхливо сказала Зуся. «Горіхів хочеться, зельтурською і з сиропом».
Корейко був готовий для Зосі на все.
Він вирішив навіть трохи порушити свою конспірацію, витратити карбованців 5 на гульню.
Зараз в його кишені, у плоскій пляшаній коробці від цигарок «Кавказ», лежало 10 000 карбованців кредитками по 25 червінців кожна. Але коли б він навіть утратив розум і вирішив виняти хоч одну таку купюру, її все одно не розміняли б у жодному кінематографі.
«Зарплату затримують», – сказав він у цілковитому відчаї. «Платять дуже неакуратно».
У цю хвилину з натовпу вирвнув молодик у чудових сандаліях на босу ногу. Він салютував Зосі підняттям руки.
«Привіт, привіт», – сказав він. «Маю 2 контрамарки в кіно. Хочете? Тільки зараз».
І молодик у чудових сандаліях підхопив Зосю і повів її під тьмяну вивіску кіно «Камо Гредеші», колишній «Кво Вадіс». Цієї ночі конторник-мільйонер не спав удома. До самісінького ранку блукав у місті, бездумно переглядаючи фотокартки голих немовлят у скляних вітринах фотографій, підкидав ногами гравій на бульварі і вдивлявся в темну, безодню порту. Там вели розмову невидимі пароплави. Чулися міліцейські свістки і крутився червоний вогник маяка.
«Проклята країна!» – бурмотів Корейко. «Країна, в якій мільйонер не може повести свою наречену в кіно».
Тепер Зося здавалася йому нареченою. На ранок блідий від безсоння Олександр Іванович забрів на околицю міста. Коли він проходив Бесарабською вулицею, йому почулися звуки «мачіша». Здивований він спинився.
Назустріч йому спускався жовтий автомобіль.
За рулем, зігнувшися, сидів втомлений шофер у хромовій тужурці.
Поруч з ним куняв широкоплечий молодик у стетсоновському капелюсі з дірочками, схибивши голову набік.
На задньому сидінні розвалилося ще 2 пасажирів. Пожежник у повній вихідній формі і мужчина-атлет у морському картузі з білим верхом.
«Привіт першому чорноморцю!» – викрикнув Остап,
коли Машина, гуркочучи як трактор, промчала повз Корейка.
«Теплі морські ванни ще працюють? Міський театр не закрився? Чорноморськ уже оголошено вільним містом?»
Та Остап не почув відповіді. Козлевич увімкнув глушник, і антилопа потопила першого чорноморця у хмарах блакитного диму.
«Ну, – сказав Остап Балаганову, який прокинувся, – засідання продовжується. Подавайте сюди вашого підпільного Рокфеллера. Зараз я почну його роздягати. Ото вже мені ці принци і жебраки».
Ілля Ільф і Євген Петров. Золоте теля. Частина друга. Двоє комбінаторів. Розділ десятий. Телеграма від братів Карамазових. З деякого часу підпільний мільйонер почав відчувати на собі чиюсь невсипущу увагу. Спершу нічого певного не було. Лише зникло звичне і спокійне почуття самотності. Потім почали з'являтися ознаки, що насторожували. Якось, коли Корейко звичними, розміреними кроками йшов на службу, біля самого Геркулесу його зупинив нахабний жебрак із золотим зубом. Наступаючи на зав'язки від підштаників, які волочилися за ним по землі, жебрак схопив Олександра Івановича за руку і скоромовкою забелькотів:
«Дай мільйон! Дай мільйон! Дай мільйон!»
Потім жебрак висолопив товстого брудного язика і почав версти вже зовсім незрозумілі дурниці. Це був звичайний жебрак, напівідіот, який так часто зустрічаються в південних містах. І все ж, Корейко прийшов у свій фінансовий зал із збентеженою душею. Саме з цієї зустрічі і почалося чортовиння. О третій годині ночі Олександра Івановича розбудили. Принесли телеграму. Цокаючи зубами от ранкової прохолоди, мільйонер розірвав бандероль і прочитав. Графиня з полотнілим лицем біжить ставка.
«Яка графиня?» Очманіла прошепотів Корейко, стоячи босоніж у коридорі.
Та йому ніхто не відповів. Листоноша пішов. У дворі, в садочку, пристрасно туркотіли голуби. Мешканці спали. Олександр Іванович покрутив у руках сірий бланк. Адреса вірна. Прізвище теж. Мала касательна 16, Олександру Корейку. Графиня з полотнілим лицем біжить ставка. Олександр Іванович нічого не второпав, але так схвилювався, що спалив телеграму. О 17 годині 35 хвилин того ж дня прибула нова депеша. Засідання триває, мільйон поцілунків. Олександр Іванович сполотнів від люті і пошматував телеграму. Та тієї ж ночі принесли ще дві телеграми блискавки. Перша – вантажте апельсини в бочках, брати Карамазови. І друга – лід рушив, Крепеке, командувати парадом буду я. Після цього з Олександром Івановичем на службі стався прикрий казус. Перемножуючи усно на прохання Чеважевської 985 на 30, він помилився і дав помилковий результат, чого з ним ніколи в житті не траплялось. Але зараз йому було не до арифметичних вправ. Божевільні телеграми не виходили з голови. «Бочках!» – шепотів він, утупившись у старого Кукушкінда.
брати Карамазовий. Якесь свинство!»